dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 25. novembra, sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Ognjen Zorić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u Fokusu, svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić pominjao je u snimku koji smo emitovali Bratislava Živkovića iz takozvanog četničkog pokreta, koji nam pa kaže da Sinđelić nije primljen u pokret jer...
Shvatili smo da je to čovjek niskih moralnih vrednosti, da nije pre svega čist Srbin, majka muslimanka, nije kršten.
Još jedan praznik koji dijeli Bosnu i Hercegovinu, 25. novembar u Federaciji, Dan državnosti Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, radni dan u Mostaru, pola-pola, profesor Hidajet Repovac.
Ovdje u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog života i svakim danom jačaju te tendencije. Prema tome ja ne znam na koji način i kako Bosna i Hercegovina planira u Evropsku uniju.
I dalje ćemo govoriti jednim zajedničkim jezikom, kaže za Radio Slobodna Evropa autorka knjige Jezik i nacionalizam, lingvistica Snježana Kordić, i ukazuje.
Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike.
Igmanska inicijativa razgovarala je o odnosima Srbije i Hrvatske na 20. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa. O tome i drugom odmah nakon novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vozilima s tablicama Bosne i Hercegovine dopušteno je da uđu na Kosovo i u tom pravcu nema reciprociteta između Kosova i BiH, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa savjetnik kosovskog ministra spoljnih poslova Bašmir Džemaj. U Briselu je održan prvi sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova. Tom prilikom potpisan je okvirni sporazum za učešće Kosova u programima Evropske unije. To će Kosovo otvoriti nove mogućnosti od istraživačkih programa do studentskih razmjera, rekla je visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Federica Mogherini. Ona je također pozdravila napredak u dijalogu Kosova i Srbije.
Dijalog je način putem kojeg pristupamo procesu normalizacije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je policija u više odvojenih akcija uhapsila 11 osoba i, kako je naveo, razbila najveću kriminalnu grupu u Vojvodini.
Ovo je bila opasna kriminalna grupa koja je, da kažem, poznata po izvršenju najtežih krivičnih dela.
Ukoliko bi došlo do raskida sporazuma između Evropske unije i Turske, mogao bi se očekivati pojačan broj migranata. Ishodno tome i Srbija bi značajno zaštitila svoju granicu i pojačala mere bezbednosti, izjavio je ministar Aleksandar Vulin, inače predsjednik radne grupe za rešavanje problema migracija.
Srbija ne može da utiče na svetsku politiku, ali na svoju granicu i tekako može.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će otvoriti granice migrantima koji žele da stignu do zapadne Evrope, dan pošto je Evropski parlament zatražio zamrzavanje pregovora o pristupanju Turske Evropskoj uniji.
Zvali ste u pomoć kada je 50.000 migranata nagrnulo na granični prelaz Kapikule na tursko-bugarskoj granici. Počeli ste da se pitate šta ćemo da radimo ako Turska otvori granice. Slušajte me dobro, ako budete išli još dalje, te granice će biti otvorene.
Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je tim povodom da Evropa ne sme da dozvoli da je neko ucenjuje, te da mora samostalno da štiti svoje granice. Također, nemačka vlada je ocenila da pretnje podrivanjem sporazuma između Evropske unije i Turske ne vode ničemu. Najmanje 24 povređena policajca i 400 uhapšenih migranata rezultat je sukoba izbeglice i policije u najvećem migratskom kampu Harmanali u Bugarskoj na granici s Turskom, saopštili su zvaničnici. Zbog ovog događaja premijer Bojko Borisov otkazao je planiranu posjetu Mađarskoj.
Uputili smo zahtjev po sporazumu Evropske unije i Afganistana da nam se omogući da ih pošaljemo avionom u Afganistan.
Nemački avioprevoznik Lufthansa otkazao je u petak oko 830 letova zbog štrajka pilota, a poremećaji u letovima na dugim linijama očekuju se i tokom vikenda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bratislav Živković, koji se predstavlja kao komandant zvanično neregistrovanog četničkog pokreta, kaže da njih ne zanimaju zakonske odredbe kojima se kažnjava učešće u ratovima u inostranstvu koji je u Srbiji usvojen prije 2 godine. Ako bude trebalo, oni, njegovi saborci, ponovo će otići u Ukrajinu kako bi dali doprinos, kako je rekao, odbrani ruskih i srpskih nacionalnih interesa, što je za njih isto. Živković se obratio Radio Slobodna Evropa nakon što smo emitovali Skype razgovor sa osnivačem proruske organizacije Srpski Vukovi Aleksandrom Sinđelićem, koji je pominjao i Živkovića. Sa Bratislavom Živkovićem razgovarao je Miloš Teodorović.
Dok javnost iščekuje da sazna šta će Sinđelić reći nadležnima o svojstvu zaštićenog svedoka što mu je odobreno u slučaju pokrenutom zbog navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, Živković tvrdi da Sinđelić uopšte nije bio na listi za odlazak u Ukrajinu, nije ispunjavao razlog koji proizlazi iz ekstremnog desnog stava takozvanog četničkog pokreta.
Pokušao je da se uključi u rad četničkog pokreta, međutim našom proverom njegove istorije shvatili smo da je to čovjek niskih moralnih vrednosti, da nije pre svega čist Srbin, majka muslimanka, nije kršten.
Nacionalno poreklo po logici četničkog pokreta, dakle, važan je kriterijum za učlanjenje. Ko Srbi nije, tu ne može ući.
Trenutno smo na takvom nivou, pošto još nismo, ne živimo u slobodnoj Srbiji, a kasnije vidjet ćemo.
Živković navodi da je njegov ukrajinski odred brojao 15 dobrovoljaca iz Srbije koji su do Luganska u Ukrajini dospeli preko Rusije sa običnim turističkim vizama u rukama. Po njegovim rečima, prvi susret sa nadležnima u Rusiji su imali prilikom povratka u Srbiju, kada su nadležni uvidom u njihova dokumenta vidjeli da su u toj zemlji proveli 2 mjeseca, a ne samo mjesec dana na koliko su im važile vize.
I onda je tu nastalo ispitivanje gdje smo bili, zašto smo bili, pa na njihove bezbednosti službe, ja mislim FSB, Federalna bezbednosti služba.
Bez problema nastavili su put ka Srbiji. Međutim, barem kako proizlazi iz priče Bratislava Živkovića, nesvršenog studenta Mašinskog fakulteta u Beogradu, on jeste primećen i nagrađen od Ministarstva odbrane Rusije i ranije. U Srbiju se vratio sa 4 ordena, od čega mu je jedan upravo dodelilo to ministarstvo.
Ja sam kao komandir odreda Sveti knez Lazar dobio od Ministarstva odbrane Rusije medalju za povratak Krima.
To međutim ne znači, tvrdi naš sagovornik, da su oni, njegovi sledbenici, bili plaćeni od države Rusije. Kaže da su imali kontakte jedino sa pripadnicima kozačkog pokreta.
Naravno, sa kozacima, i mi smo bili direktno pod komandom Plotickog, današnjeg predsjednika Luganske narodne republike.
Iz budžeta ove samoproglašene oblasti, koja je politički podržana od Moskve, dobrovoljci iz Srbije dobijali su mjesečna primanja u iznosu od 150 do 200 evra.
To je normalno u svim ratovima.
Po njegovim rečima, bili su naoružani također od strane teritorijalne odbrane samoproglašene oblasti i kozačkih jedinica. Sa kozacima su povezani još od vremena ratova u bivšoj Jugoslaviji, a danas dele iste stavove.
Kozaci smatraju kozačkom zemljom sve, znači od Odese do Sibira, do Japana.
Inače, pre Ukrajine, četnički pokret, tvrdi Živković, bio je angažovan na severu Kosova. Tamo su proveli 3 mjeseca tokom 2011. u šumama opštine Zubin Potok, u vrijeme kada su Srbi sa severa Kosova balvan barikadama na putevima pokušavali da spreče integraciju 4 opštine, većinski naseljene srpskim stanovništvom u državu Kosovo. Živkovićevi četnici bili su u sporu sa Bratislavom Dikićem. Reč je o bivšem komandantu srpske žandarmerije, danas jednom od pritvorenih u akciji u Crnoj Gori. Smatraju ga odgovornim za uništavanje alternativnih putnih pravaca između Srbije i Kosova, kojima su građani prelazili sa jedne na drugu stranu, odbijajući da koriste zvanične prelaze Jarinje i Brnjak.
Sa njegovom žandarmerijom imali smo nekoliko puta, ne da kažem okršaje, nego tih nesporazuma na teritoriji Kosova i Metohije.
Zvanični Beograd nikada nije dao objašnjenje Dikićevog prisustva na Kosovu tokom 2011. Stoga i Živkovićeve tvrdnje moraju biti uzete sa rezervom.
Da li to što vi danas niste prisutni tamo, mislim članovi vaše organizacije, znači da prihvatate rezultate Briselskog sporazuma?
Ako kaže da mi nismo prisutni tamo...
koliko ih danas demotivišu iskustva koje su imali po povratku iz Rusije u Srbiju, gde je u međuvremenu prisustvo na ino ratištima postalo krivično delo. Bratislav Živković kaže da ga novi zakon ne zanima, te da je spreman da opet ide u Ukrajinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U jednom dijelu Bosne i Hercegovine, Federaciji se obilježava Dan državnosti, dok je u Republici Srpskoj radni dan. Na ovaj dan, 25. novembra 1943. u Mrkonjić gradu je održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a. Ovim aktom je izražena odlučnost naroda BH da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. 73 godine kasnije, Dženana Karabegović iz Sarajeva bilježi.
Emir Balić, poznati mostarski skakač sa Starog mosta, kaže da se dobro sjeća Drugog svjetskog rata, iz kojih se njegova dva brata nisu vratila jer su bili u logoru Jasenovac. Iako ima više od 80 godina, Emir je danas bio jedan od građana Mostara koji su položili cvijeće na partizansko groblje povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Mnogi su Mostarci poginuli, 700 Mostaraca i Mostarki, leži gori svi nacionalnosti, Srba, Hrvata, i muslimana i Jevreja. Zajedno su branili Mostar. Mostar, kad je oslobođen 45. godine, to je bilo normalno veliko veselje.
Danas je samo u jednom dijelu Mostara bilo praznično. I dok su se u istočnom dijelu grada viorile zastave Bosne i Hercegovine, u zapadnom su i dalje okačene zastave takozvane Herceg Bosne, koje stoje već nekoliko dana, jer se u tom dijelu države slavila godišnjica osnivanja takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Slična situacija je ovog 25. i u Republici Srpskoj. Za taj bosansko-hercegovački entitet praznik je bio 25. novembar, kada je parafiran Dejtonski sporazum, a današnji dan je radni. Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić o tome kaže.
Ja, naravno, 25. novembar neću obilježavati kao neradni dan. Za razliku od nekih drugih, ja ne želim da spriječavam bilo koga ako datu 25. novembar želi da slavi, da ga obilježava.
Ipak simboličnim polaganjem cvijeća ispred memorijalnog kompleksa u Potočarima kod Srebrenice, žrtve ubijenih u genocidu su obilježile ovaj dan. Nura Begović.
Pa ovo je danas dan državnosti svih građana Bosne i Hercegovine i uvijek ćemo ga slaviti i obilježavati dok smo god živi.
Sve ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini posljedice je neusvajanja zakona o državnim praznicima na nivou države. Već godinama u državnom parlamentu se ne mogu dogovoriti oko toga. Ono što su za jedne praznici koje treba slaviti, za druge i treće nisu. Zbog toga su predstavnici SABNOAR-a ogorčeni, kaže Safet Nožić, predstavnik mostarske organizacije.
Trebalo bi da je dan i praznik na prostoru Bosne i Hercegovine. Žalosno je da se slavi samo na jednoj trećini državne teritorije.
Vrijednosti koje su dio ZAVNOBiH-a i kojima je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine prije 73 godine, da njihova zemlja, koja, kako je navedeno ovim aktom, nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata, više od 7 decenija kasnije ne postoji. Zbog toga profesor Hidajet Repovac zaključuje.
Svakim novim danom Bosna i Hercegovina je sve dalje od ZAVNOBiH-a, a sve bliže stvaranju paradržavnih formi političkog života. Razlika između ovog današnjeg trenutka Bosne i Hercegovine i onog iz vremena ZAVNOBiH-a je u tome što je Bosna i Hercegovina u ZAVNOBiH-u doživjela svoje formiranje zahvaljujući zajedničkoj narodnoj volji. A danas imamo najmanje tri volje, odnosno tri puta u budućnost. Ta tri puta ne konvergiraju ni u čemu, osim u jedno, da ovdje u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog života. I svakim danom jačaju te tendencije, prema tome ja ne znam na koji način i kako Bosna i Hercegovina planira u Evropsku uniju. Da li sa ta tri puta ili sa nekim četvrtim koji bi možda mogao da se definira u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon Podgorice, Splita i Beograda, regionalna konferencija Jezici i nacionalizam održana je u Sarajevu. Jedna od učesnica bila je i hrvatska lingvistica Snježana Kordić, poznata između ostalog po stavu da se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori govori jednim jezikom sa različitim varijantama. Svoje tvrdnje iznijela je u knjizi Jezik i nacionalizam, koja je izazvala veliki interes javnosti. U intervju za naš radio Snježana Kordić našo Ivani Bilić govori o tome koliko se na ovim prostorima manipuliše jezikom, te kakve je reakcije u regiji izazvala knjiga.
Koliko se na prostorima bivše Jugoslavije manipulira jezikom i na koji način?
Jako puno se manipulira kod nas jezikom i u Bosni i u Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike. Znači, to je onaj fenomen koji se u Bosni i Hercegovini naziva dvije škole pod jednim krovom, a što u inozemstvu nazivaju segregacijom djece, ili jedan američki lingvističar kaže to je u stvari jezični apartheid. To političari rade kako bi imali sigurne glasače na nacionalnoj osnovi u budućnosti, jer im usađuju nacionalnu netrpeljivost, a ne smiju reći da to radi zbog tog razloga, jer bi to bilo osuđeno kao strašna stvar.
To su i neke od teza koje vi iznosite u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam. Kakve su bile reakcije lingvista, ali i političara na njih?
Moji kolege, kroatisti konkretno, oni uopće nisu skloni ovome da u javnosti iznosi se teza da je to jedan zajednički jezik, jer imaju niz koristi uslijed toga što tvrde to su različiti jezici. Jedna od koristi je što su u zajedničkom kolu sa političarima i uslijed toga mogu računati na njihovu podršku u smislu financiranja raznih projekata, financiranja radnih mjesta i svega ostalog. Druga korist je što oni tvrde, jer žele praviti jezik što različitijim od onoga kako govori susjedni narod, pa onda idu izmišljati umjetno razlike nove i onda ljudima tvrde vi ne znate svoj jezik i slušajte što ću vam ja, jezikoslovac, fakultetski profesor, reći od danas ne smijete govoriti tu riječ, to je navodno nečista riječ, prljava riječ, dolazi iz drugog naroda i govorite riječ koju vam ja kažem da treba govoriti.
Koliko taj jezični purizam prisutan na ovim prostorima ograničava ljude?
Ograničava nas kao prvo uslijed toga što ne postoji nacionalno kompaktan jezik. Ne može se reći, evo, do ove točke to su riječi koje su hrvatske, a od ove točke to su riječi koje su bošnjačke ili srpske ili crnogorske. To jednostavno ne postoji. Na dva načina to tako ne postoji. Jedan način je što recimo jedan narod, Hrvati bilo Bošnjaci, bilo Srbi, ne govori kompaktno. Vi prošetate Zagrebom, čujete niz riječi za koje kad ih čuju kroatisti, uhvatili bi se na glavu. Nemojte koristiti te riječi, to je srpska, to je turska, to je bosanska, to je... Ne, ljudi u Hrvatskoj koriste te riječi. Ljudi unutar jednog naroda koriste riječi raznovrsno.
U Hrvatskoj ste imali i slučaj gdje je publika tražila da se titluju srpski filmovi. Kakvo to navodno nerazumijevanje budućnost donosi ovim prostorima?
To je bilo tako i onda su novine išle intervjuirati građane po Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske i pitati ih što vi mislite, treba li titlovati srpske filmove. Građani su se smijali i rekli naravno da ih ne treba titlovati, pa ja bolje razumijem te filmove i taj jezik koji dolazi iz Srbije nego, ne znam, jezik kajkavski naspram čakavskoga jezika. Tu su veći problemi, tu se ne razumijemo, a ovo uopće ne treba titlovati. Budućnost, sigurna sam, mi ćemo se razumjeti itekako, nema uopće na vidiku da ćemo se prestati razumjeti. Zašto? Zato što svakodnevno komuniciramo i licem u lice i pomoću elektroničnih medija. Mi smo evo tu smo zajedno i komuniciramo stalno, prema tome budućnost je takva da ćemo se i dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
Lingvistkinja Snježana Kordić, sa kojom je razgovarala Ivana Bilić. U nastavku Pavle Janković iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Smatramo da je odnos Republike Srbije i Republike Hrvatske na Zapadnom Balkanu upravo ono što je odnos Francuske i Njemačke u Europi.
O šansama nezavisnih kandidata na predsjedničkim izborima u Srbiji istraživač Srđan Bogosavljević.
Ja lično ne vjerujem mnogo u mogućnost da nezavisni kandidat napravi veliki uspjeh.
Obrad Mitrović, potpisujući peticiju protiv nasilja nad ženama, poručuje.
Žene su tu da nam ljepšuju život, žene su dar od Boga. Nikako nasilje nad ženama ne toliše.
Priče slijede.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kratkoročnost i međusobno nepovjerenje najčešće su odrednice dvije decenije diplomatskih odnosa Srbije i Hrvatske uspostavljenih nakon krvavih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Jedan je od zaključaka sa skupa posvećenog 20-godišnjici uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, koja je priredila regionalna Igmanska inicijativa. Mila Nešić bilježi.
Takvo stanje stvari, čiju ocenu daje Zoran Pusić, ko-predsjednik Igmans inicijative za Hrvatsku, moglo bi se promeniti povlačenjem konkretnih poteza, za početak više simboličnih. Međutim, u Zagrebu i Beogradu još nema volje za to, smatra Pusić.
Da se zajedničkim snagama i bez odlaganja pristupi otkrivanju sudbine i posmrtnih ostataka svih nestalih tokom rata u Hrvatskoj. Da vlada u Srbiji podigne spomenik u znak sjećanja na hrvatske zarobljenike maltretirane u logoru Stajićevu. Da vlada u Hrvatskoj na sličan način obilježi zatvor i mučilište u Splitskoj Lori.
Pokazatelj nivoa odnosa dve strane mogao bi biti ishod inicijative da skupu prisustvuju šefovi diplomatija dve države. Do toga međutim nije došlo, a Davora Iva Strijera i Ivicu Dačića zamenili su predstavnik Hrvatskog veleposlanstva u Beogradu i službenik Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Poslije perioda loših odnosa između dve zemlje, ovo bude šansa za njihov prvi neformalni susret i za novi početak. A kasnije naravno sve bi ušlo u neke zvanične tokove, kako inače red. Ja mislim da je šteta za ovu propuštenu šansu.
Konstatovao Aleksandar Popov, ko-predsjednik Igmanske inicijative za Srbiju. Otvorenih pitanja posle rata na prostoru bivše Jugoslavije je i dalje mnogo, poput nestalih osoba, procesuiranja ratnih zločina, vraćanja imovine, položaja manjina, a najnovije su trzavice zbog izbjegličke krize. Ipak, Pavle Janković, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kaže da letošnji sporazum Hrvatske i Srbije, koji su potpisali Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić o rešavanju otvorenih pitanja, može biti dobar putokaz budućih odnosa.
Smatramo da je odnos Republike Srbije i Republike Hrvatske na Zapadnom Balkanu upravo ono što je odnos Francuske i Nemačke u Evropi. Kada sam na početku izlaganja rekao da je upravo sada pravi moment za otvorenu diskusiju o odnosima Beograda i Zagreba, mislio sam upravo i na činjenicu da su stvorene solidne osnove za pomirenje u koje zajednički treba da ulažemo kako bi ono postojalo trajno.
Kaže Janković, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije zadužen za regionalne inicijative. Senku na odnose u regionu u godini na izmaku bacili su izbori održani u nekoliko država, među kojima su i Hrvatska i Srbija. Ocena je Gorana Svilanovića, danas generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju.
2017. će doneti napredak u odnosima Srbije i Hrvatske. Imam veliko povjerenje na osnovu tih signala koji dolazi iz Beograda i Zagreba da postoji spremnost za dijalog. Neće za godinu dana biti rešena sva otvorena pitanja, neće ni u narednih nekoliko godina biti sva ta pitanja rešena, ali će ovaj razgovor izgledati za godinu dana mnogo bolje nego što nam danas izgleda.
Konferencija u Beogradu događa se baš u trenutku u kome se u Zadaru odvija ekshumacija 18 žrtava rata iz hrvatske operacije Oluja. Taj primjer, među ostalim, pokazuje u kojoj meri izazov izgradnje budućnosti neopterećene prošlošću za obe strane nije lak. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
100 javnih ličnosti potpisalo je apel Saši Jankoviću da se kandiduje za predsjednika Srbije kao nestranački kandidat. Apel su potpisali eminentni književnici, umjetnici, glumci, reditelji, muzičari, profesori univerziteta. A kakve su šanse nezavisnih kandidata, ispitivala je Branka Mihajlović.
Veliki broj kandidata, veliki broj stranaka i ozbiljno nejedinstvo opozicije, to je politička slika Srbije, kaže Srđan Bogosavljević, regionalni direktor društvenih istraživanja u Strategic Marketingu.
Tako da ja lično ne verujem mnogo u mogućnost da nezavisni kandidat napravi veliki uspeh bez ozbiljnih partijskih podrški, a ne vidim ozbiljnu partijsku podršku da možda se generiše iz opozicije.
Teško je zamislivo da bi opozicija u spektru od izrazitih antievropejaca na čelu sa ambicioznim liderima Vojislavom Šešeljem i Boškom Obradovićem do još neoporavljenih demokrata Dragana Šutanovca i liberala Čede Jovanovića i novodemokrata Borisa Tadića mogli da se okupe oko jednog nestranačkog kandidata, novinar Milan Milošević.
A ovi ostali, ako povede svoje međusobice, možda mogu da dođu do jednog kandidata, ali to sad nije na vidiku, zato što tu igraju neku ulogu ili
lične ambicije koje ugrožavaju čak i ideju o nekom zajedničkom kandidatu koji nije ni iz jedne partije.
Jedan od mogućih kandidata koji se pominje je Vuk Jeremić, bivši demokrata. On je u ispitivanjima javnog mnjenja uvek na visokom mestu. Međutim, objašnjava Bogosavljević.
On se dopada jednom broju ljudi, isto previsoke, to samo visoke. I dalje mnogo više ima negativnih nego pozitivnih, samo što je u hijerarhiji raznih političkih ličnosti u zemlji on vrlo dobro kotiran. Osim toga, on ima veliku poznatost. Dakle, to su dve stvari koje kažu da bi on sa novcem i infrastrukturom mogao nešto da uredi. Nešto to uvijek ne znači da pobedi.
Slično je i sa ombudsmanom Sašom Jankovićem, kaže Bogosavljević.
Nekako, ipak mi se čini da će partijske infrastrukture biti vrlo važne i ako uspeju da obezbede jedinstvo partijskih infrastruktura, bilo ko od pomenute dvojice ili čak drugih kandidata, bi mogao da postigne pristojan rezultat.
Ipak, šanse nezavisnih pa i drugih opozicionih kandidata po Bogosavljeviću zavisi od poteza naprednjaka.
Najveći nepoznanica ovih izbora će biti u izboru kandidata sa vladajuće strane. Ako tu bude nekih njihovih grešaka, onda može dođe do toga da neko drugi ima šansu.
Prvi čovjek naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić ubeđuje javnost da je još rano da se razmišlja o aprilskim predsjedničkim izborima i samouvereno najavljuje kandidata mjesec do mjesec i po dana pre izbora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je počela kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Aktivistkinje za prava žena na centralnom Podgoriškom trgu pozivale su građane da svojim potpisom podrže njihovu borbu. Među potpisnicima je bio veliki broj muškaraca sa kojima je razgovarao naš Predrag Tomović.
Sreten Sekulović iz Podgorice smatra da i same žene treba da reaguju.
Pa neka, znate što je meni...
To inače toleriše.
Meni je kriše tu na ženu nego na čovjeka koji je udario. Što ona ne reaguje?
Da, što trpi, je li tako?
Nije, i što trpi, što, što ona uopšte ne reaguje na to?
Znači ni ona ne treba da toleriše, je li tako?
Zašto da toleriše?
Među građanima koji se potpisao protiv nasilja nad ženama je i Obrad Mitrović.
Žene su tu da nam ljepšuju život, žene su dar od Boga. Nikako nasilje nad ženama ne toleriše, apsolutno nikako. Pošto imam 58 godina, imam veliko iskustvo, to se možda nekad više skrivalo, ali danas je to jako izraženo.
Da li što su razlozi po vama?
Pa razlozi su opšta frustracija, mislim opšta frustracija stanjem u društvu. Tako da ljudi iskalju bijes na pogrešno stranu, tamo gdje ne bi trebalo.
Za Zlatka Rustanovića nema dileme da bi prijavio nasilje nad ženama, iako, kako kaže, nema pravu informaciju kome i kako to da prijavi.
Nisam prijavio nikada iz razloga to nisam znao pravo na koje adrese da se obratim. Jer iz priče drugih koji su to radili, da čak i policija ima neke granice u smislu treba da vidimo, da dođemo, da ispitamo, da šta ja znam.
Prema podacima crnogorske policije, na godišnjem nivou imali su 1400 prijava za nasilje u porodici, dok se u nevladinom sektoru pozivaju na posljednja istraživanja koja pokazuju da je svaka treća žena u Crnoj Gori tokom života imala ili ima iskustvo nasilja. Samo u posljednje dvije godine 4 žene ubili su njihovi partneri ili bivši partneri, a novinske stupce gotovo svakodnevno punile su vijesti o slučajevima nasilja. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće apeluje na građane da se pobune protiv nasilja nad ženama i na taj način preduprijede tragične posljedice.
Vi ćete se pobuniti ako vam je internet slab, ako vam je, ne znam, taksi služba zakazala, ako su komunalne usluge, za bilo što. Ali niko ne vodi računa o ženama, pogotovo ženama koje su pretučene, koje su na ulici, koje su ubijene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ognjen Zorić, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a prethodno još jednom da čujemo vijesti dana.
Vozila sa tablicama Bosne i Hercegovine ipak mogu na Kosovo. 100 javnih ličnosti poziva Sašu Jankovića da se kandiduje za predsjednika Srbije. Razbijena kriminalna grupa u Vojvodini. Turska preti otvaranjem granice za migrante. Evropa ne sme da dozvoli ucene, poručuje šef diplomatije Austrije. U Bugarskoj uhapšeno 400 migranata zbog sukoba s policijom. Nemački avioprevoznik Lufthansa i dalje otkazuje letove zbog štrajka pilota.
Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.